Radio Beograd 2.
Klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Thank you.
Dobro jutro poštovani slušaoci, moje ime je Nikola Pejčinović i sa vama sam u drugoj emisiji ovog nedeljnog ciklusa Klasiku molim. Zajedno smo sve do 9 sati, do kada kao i uvek možete da glasate za svoje omiljene muzičke predloge i to pozivom na broj 3229653, SMS-om na 064-86-11144 i mailom na klasikumolim@rts.rs kao i putem grupe emisije na Facebooku. A na samom početku slušali ste prvi predlog, igru, introdukciju i finale iz svite za violinu, klarinet i klavir Dariusa Mioa.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Narednom numerom nastavljamo ovo nedeljni temat Klasiku molim posvećen humoru u muzici. Ovoga jutra odabrali smo kompoziciju koja predstavlja jedan od najupečatljivijih primjera muzičkog humora, divertimento za dve horne i gudački kvartet, poznati pod naslovom Muzička šala Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ovo kamerno ostvarenje nastalo je 1787. godine, sačinjeno je ukupno 4 stava i kao što njegov naslov sugeriše, ispunjeno je komičnim elementima kao što su neobična harmonska rešenja, disonance u delonicama horni, te nespretna orkestracija koju je Mozart sa namerom realizovao kako bi postigao komičan efekat. Mozartova muzička šala inače se također smatra jednim od najranijih primjera upotrebe politonalnosti, koja će tek u 20. veku postati jedno od glavnih oružja istaknutih kompozitora neoklasicizma. Kao predlog broj 2 slušamo Adagio i Presto Mozartove muzičke šale.
Thank you.
Adagio i presto iz Mozartovog divertimenta muzička šala za dve hornije gudački kvartet odsvirao je kamerni ansambl Camerata Salzburg.
Klasiku molim.
Osim što spada među najupečatljivija i najpoznatija ostvarenja istorije muzike, ciklus četirigodišnja doba Antonija Vivaldija od svog nastanka 1725. godine predstavlja izvor inspiracije mnogim kompozitorima. Među njima je i savremeni nemačko-britanski autor Max Richter, koji je 2012. godine albumom Vivaldi Recomposed, objavljenim pod okriljem izdavačke kuće Deutsche Grammophon, ponudio autentičnu minimalističko-postmodernističku viziju Vivaldijevog remek-dela. To je učinio tako što je preuzeo njegove karakteristične motivske fragmente i odenuo ih u repetitivno muzičko ruho. Kao predlog broj 3 odabrali smo Proleće, a izvode ga violinista Daniel Hope i kamerni ansambl berlinskog Concerthaus orkestra pod upravom Andrea Deridera. Proleće sa albuma Vivaldi Recomposed Maxa Richtera izveli su violinista Daniel Hope i kamerni ansambl berlinskog Concerthaus orkestra kojim je dirigovao Andre De Ridder.
Klasiku molim.
Iako je Dmitri Šostaković tokom 30. godina 20. veka bio predmet oštrih kritika komunističkog režima Jozefa Staljina, Peta simfonija mu je odmah po premijeri donela neviđen uspeh i vratila status cenjenog kompozitora među vladajućom nomenklaturom nakon kontroverze u vezi sa operom Lady Macbeth Mcenskog okruga. Ipak Šostaković je simfonijom, nastalom 1937. godine, još jednom ponudio svojevrsnu ironičnu kritiku vlasti, koja je ovoga puta, zbog činjenice da je u pitanju instrumentalno delo, promakla cenzorima. To se posebno osjeća u finalnom stavu simfonije, koji predstavlja parodiju radosti ili, prema rečima Šostakovića, prisiljenu radost, a koja je muzički oslikana prenaglašenim ritmom marša i ubrzavanjima tempa. Slušat ćemo interpretaciju orkestra nekadašnje Leningradske filharmonije kojim diriguje Jevgenij Mravinski. Finale Šostakovićeve pete simfonije izveli su orkestar Leningradske filharmonije i dirigent Evgenij Mravinski.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
A u narednim minutima, poštovani slušaoci, slušat ćemo jedno barokno klavirsko ostvarenje u tumačenju jazz pijaniste. Iako je Keith Jarrett poznat pre svega kao interpretator savremenog džeza i improvizacije, uspeh koji je kao džez muzičar ostvario 70. godina prošlog veka omogućio mu je da paralelno ostvari i bogatu karijeru pijaniste i izvođača klasične muzike. O tome svedoči niz izdanja objavljenih pod okriljem kuće ECM Records iz Minhena, među kojima su i ona sa interpretacijama ostvarenja Georga Friedricha Händla. Mi slušamo njegovu svitu za klavir u D-molu. Thank you. Bilo je ovo kao predlog broj 5, Handlova svita za klavir u D-molu u izvođenju pijaniste Keitha Jarretta. A na mestu poslednjeg šestog predloga u današnjoj emisiji slušamo ariju Dalile iz drugog čina opere Samson i Dalila, Camille Saint-Saëns.
Thank you.
Ariju Dalile iz drugog čina opere Samson i Dalila Camille Saint-Saensa otpevala je mezzo-sopran Maria Callas uz orkestar Francuske nacionalne radiotelevizije i dirigenta Georgesa Pretra. Bio je ovo, poštovani slušalci, posljednji šesti predlog u današnjem izdanju Klasiku molim, a ovoga jutra sa vama su bili Milenko Mićanović i Nikola Pejčinović. Ostanite u Stalase Radio Beograda 2.